Hitoriteny toko faharoa. Tsy afaka hitondra fahafampo ireo fahafinaretana na ny arena. Hoy izaho anakampo. Aoka mba hizahako toetra amin'ny hafaliana ianao ka dia mifalia amin'ny fahitana ny fahafinaretana. Kanjo, indro, zava-poana koa izany. Hoy izaho miantso ny fiomehezana fahadalana ary ny fifaliana hoe mahefa inona. Ny saina tatompoko hamalifaly ny nofoko tamin'ny divay aho. Ny foko anefa mbola hitondra azy amin'ny fahendrena ihany. Ary hitana ny fahadalana mandra-pahitako izay tsara ho an'ny zanak'olombelona ka tokony hataony aty ambanin'ny lanitra amin'ny andro fitsihainany. Nanao asa lehibe ho ahy aho, nanao trano, nanao tanimboloboka, nanao tanimboly sisa aho ka namboly hazo fihinam-boa samihafa karazana tao. Nanao kamory aho handemana ny ala be zanakazo. Nahazo ankizy lahy sy ankizy vavy aho sady nanana omby kely. Ary nanana fananana be aho dia omby sy ondry aman'osy mihoatra noho izay rehetra talohako teto Jerusalema. Nihary volafotsy sy volamena koa aho ary fanaka tsara fanan'ny mpanjaka sy izay avy amin'ny tany samihafa. Ary nahazo mpihira lahy sy mpihira vavy aho mba amin'izay mahafinaritra ny zanak'olombelona dia vady sy vaditsin-drano betsaka. Dia efa nisandratra nihoatra noho izay rehetra talohako teto Jerusalema aho, ary ny fahendreko anefa dia mbola tato amiko ihany. Ary na inona ny riny masoko dia tsy nisy narovako taminy. Tsy nisakana ny foko tamin'izay mety ho fifaliana aho, fa nahazo hafaliana avy tamin'ny fisasarako rehetra ny foko, ary izany no anjarako avy tamin'ny fisasarako rehetra. Kanefa nitodika aho nandinika ny asa rehetra nataon'ny tanako sy ny fisasarana izay nisasarako, ka indreo zava-poana sy misambodrivotra foana izany rehetra izany, fa tsy nisy nahasoa taty ambanin'ny masoandro. Tsara kokoa ny fahendren'olombelona noho ny hadalana, saingy samy voafetra ihany ireo. Ary nitodika aho hijery ny fahendrena sy ny fahaverezan-tsaina ary ny fahadalana. Fa inona ny hataon'ny olona izay handimby ny mpanjaka? Izay efa natao hatramin'ny ela ihany. Dia hitako fa ny fahendrena dia tsara noho ny fahadalana, toy ny fahatsarany mazava noho ny maizina. Ny masony hendry dia eo an-dohany, fa ny adala kosa mandeha amin'ny maizina. Nefa hitako fa mitovy ihany ny manjoa azy rotonta. Dia hoy izaho anakampo, mitovy amin'ny manjoa ny adala ihany ny manjoa ahy. Ko nahoana ary no manatombom-pahendrena aho? Dia hoy izaho anakampo, zava-poana koa izany. Fa samy tsy misy fahatsiarovana mandrakizay na ny endry na ny adala. Fa amin'ny andro avy dia samy ho adino ela izy. Indrisy samy ho faty na ny adala na ny hendry. Dia efa halako ny aina satria nataoko ho ratsy ny asa atao aty ambanin'ny masoandro. Fa zava-poana sy misambodrivotra foana izy rehetra. Eny, efa halako ny fisasarako rehetra izay nisasarako taty ambanin'ny masoandro, fa havelako ho an'ny olona izay handimby azy izany, ary iza no mahalala na ho endry na ho adala izy? Nefa izy no ho tompon'izay rehetra nisasarako sy nataoko tamin'ny fahendreko taty ambanin'ny masoandro. Zava-poana koa izany. Dia nitodika aho ampamoy ny foko amin'ny fahakivinany amin'ny fisasarana rehetra izay nisasarako taty ambanin'ny masoandro. Fa misy olona izay misasatra amin'ny fahendrena sy ny fahalalana ary ny fahaizana, nefa ny olona izay tsy nisasatra tamin'izany akory no tsy maintsy hamelany azy holovany. Zava-poana sy faharatsiana lehibe koa izany. Fa inona no azon'ny olona amin'ny fisasarany rehetra sy amin'ny fikatsahany fony izay nisasarany taty ambanin'ny masoandro? Fa ny andron'ny rehetra dia fanaitainana avokoa, ary ny fisasarany dia fahasorisorena. Eny, na dia amin'ny alina aza dia tsy manam-pitsaharana ny fony. Zava-poana koa izany. Tsy misy mahasoan'ny olona mihoatra noho ny mihinana sy misotro ary ny mampahafinaritra ny tenany amin'ny fisasarany. Izany koa aza dia efa hitako fa avy amin'ny tanan'Andriamanitra, fa iza no mahalany ary iza no mahazo manaram-po mihoatra noho izaho. Fa ny olona izay ankasitrahan'Andriamanitra dia omeny fahendrena sy fahalalana ary fifaliana. Fa ny mpanota kosa ampiasainy hanangona sy hamory mba hisomeny izay ankasitrahin'Andriamanitra. Zava-poana sy misambidrivotra foana koa izany.